ולמסדרי ולבי. רדיו תאוויס ופלבה, FM השווידי דאותכי.
საქართველოში 9 საათი შესრულდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით უკვე 1 საათი და მომდევნო 1 საათი კლავაც ერთად ვიქნებით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი ოპერატორის პულს გოჩა ლეჟავა მართავს განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას ახალი ამბების გამოშვებით ნინო გელაშვილი დაბრუნდა მიკროფონთან მოუსმინოთ მას
საბერძნეთისთვის მოლაპარაკებების კარი ღიაო განაცხადეს საფრანგეთისა და გერმანიის ლიდერებმა 6 ივლისს პარიზში გამართული შეხვედრის დროს. მათ მოუწოდეს საბერძნეთის მთავრობას, რათა სწრაფად მიიღოს გადაწყვეტილება და წარმოადგინოს სერიოზული ახალი გეგმა. მას შემდეგ რაც 5 ივლისის რეფერენდუმში საბერძნეთის აღმრჩევლებმა უარი თქვეს საერთაშორისო კრედიტორთა მიერ წარმოდგენილ პირობებზე. საბერძნეთში ბანკები კვლავაც დაკეტილია, კვლავაც მოქმედებს ლიმიტი ბანკომატიდან თანხის გამოტანაზე. ევროპის ცენტრალური ბანკი აგრძელებს, როგორც ბანკმა განაცხადა თავად, საგანგებო დახმარებას საბერძნეთის ბანკებისთვის ლაპარაკია ნაღდი ფულით დახმარებაზე. საბერძნეთის ეკონომიკის მინისტრმა BBC-ს განუცხადა, რომ ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა უნდა გააგრძელოს საბერძნეთის ბანკების გაცოცხლება დაახლოებით 7-დან 10 დღემდე პერიოდში იმისათვის, რომ შესაძლებელი იყოს მოლაპარაკებების წარმოება. ერევანში პოლიცია და სპეცტექნიკა მობილიზებული ქალაქის ცენტრში თავისუფლების მოედნის მიმდებარე ქუჩებზე. ინტერფაქსის ცნობით თავისუფლების მოედანზე გრძელდება საპროტესტო აქცია ელექტროენერგიის ტარიფების ზრდის გამო. 6-7 ივლისის ღამით აქციის რამდენიმე ათეული მონაწილე დარჩა ადგილზე. ერთ-ერთმა დავით სანასარიანმა შიმშილობა გამოაცხადა, მისი სიტყვებით მეორე მონაწილემ აქციისა პროტესტის ნიშნად პირი ამოიკერა. აქციის ორგანიზატორებმა განაცხადეს, რომ თავისუფლების მოედანზე დარჩენას ხუთშაბათამდე აპირებენ. ხუთშაბათ საღამოს მივიღებთ საბოლოო გადაწყვეტილებას მოქმედებებზე და გამოსვლების გაგრძელებაზე, განაცხადა ერთ-ერთმა აქტივისტმა ნარეკ აივაზიანმა. წამყვანი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ვენაში გადამწყვეტი მოლაპარაკებები დაიწყეს ირანთან, ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე შეთანხმების მისაღწევად. როგორც მხარეები ვარაუდობენ, ეს უკვე ცხადი გახდა გუშინ 6 ივლისს გვიანობამდე გაგრძელებული მოლაპარაკების შემდეგ, რომ დათქმული ბოლოს დათქმული ვადაც, ანუ 7 ივლისი დღევანდელი დღეც იქნება შეცვლილი. თეთრი სახლის განცხადებით სავსებით შესაძლებელია კიდევ ერთხელ გადაიწიოს ამ ვადამ. ვენაში მოლაპარაკებებზე მყოფმა ირანის ხელისუფლების წარმომადგენელმა კი განაცხადა, რომ 9 ივლისსაც რომ გადავცდეთ, ეს არ იქნება სამყაროს აღსასრულიო. ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ დაიბრუნა კონტროლი სირიის ქალაქ ეინისაზე, რომელიც ქურთმა მებრძოლებმა ორი კვირის წინ დაიკავეს. ამის შესახებ ინფორმაციას ბრიტანეთში მოქმედი ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია ავრცელებს. Amnesty International-ის მიერ დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიში ბალკანეთის ქვეყნებს მიგრანტების მიმართ არასათანადო მოპყრობაში ადანაშაულებენ. ლაპარაკია მიგრანტებზე, რომლებიც გაურბიან ომს და სიღარიბეს და ბალკანეთის ქვეყნების გავლით ევროკავშირში მოხვედრას ცდილობენ. ათასობით ლტოლვილი თავშესაფრის მაძიებელი და მიგრანტი, მათ შორის ბავშვები, გადიან სახიფათო გზას ბალკანეთის გავლით და ხდებიან ხელისუფლებისა და კრიმინალური ბანდების მხრიდან ძალადობრივი მოპყრობის, გამოძალვის მსხვერპლიო, წერია Amnesty International-ის ანგარიში. საქართველოს რაც შეეხება, 13-14 ივნისს სტიქიით დაზარალებულ მოსახლეობას დღეიდან შეუძლია ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნით შესაბამის გამგეობას ან მერიის ქონების მართვის სააგენტოს მიმართოს. თბილისის საკრებულომ 5 ივლისს დაამტკიცა დაზარალებულებისთვის ზიანის ანაზღაურების წესი. წესის მიხედვით დაზარალებულები ორ კატეგორიად დაიყო. პირველ კატეგორიაში შედიან ოჯახები, რომელთა საცხოვრებელი სახლებიც აღდგენას არ ექვემდებარება, მეორეში, რომელთა სახლების აღდგენაც შესაძლებელია. წესი ზარალის ანაზღაურების ორ ვარიანტს ითვალისწინებს. დაზარალებულებს შესაძლებლობა ეძლევათ თავად აირჩიონ, რომელი შეთავაზებით სურთ ზარალის ანაზღაურება. პირველის ვარიანტის მიხედვით დაზარალებულ ოჯახს პირველ ეტაპზე მიეცემა სულადობის მიხედვით მისთვის განსაზღვრული ფართის ოდენობა. მშენობის თანხა, შემდეგ რაც დადასტურდება ოჯახის უძრავი ქონების განსახლების ზონაში მოხვედრა, თბილისის მერია მის უძრავ ქონებას სტიქიამდე არსებული საბაზრო ღირებულებით სრულად გამოისყიდის აცხადებენ თბილისის მერიაში. საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიამ თბოელექტროსადგურებისთვის ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფების დადგენის საკითხს დღეისნაცვლად 15 ივლისს განიხილავს. ჩვენთვის სამარცხვინოა ის, რაც დაგვემართა ქალებზე ძალადობის მიმართულებით, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 6 ივლისს გენდერული თანასწორობის 2015 წლის კონკურსში გამარჯვებულთა დაჯილდოების ცერემონიაზე. $1 დღეს 2 ლარი და 24 თეთრი ღირს. ზუსტი ღირებულება ასეთი გახლავთ 2.246 მეათასედი ლარი. 1 ევრო კი 2.477 მეათასედი ლარი ღირება.
ახალი ამბები ნინო გელაშულმა გაგვაცნო, რჩება ის მიკროფონთან და დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებსაც გადაავლებს თვალს.
დღეს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი და მისი მოადგილე გოჩა ალექსანდრია გამართავენ ბრიფინგს თემაზე, რამდენად არის დაცული სამშენებლო სექტორში სამუშაოს წარმოების დროს შრომის უსაფრთხოების ნორმები, სამშენებლო და სადემონტაჟო სამუშაოების დროს გარდაცვლილ პირთა სტატისტიკური მონაცემები იქნება აგრეთვე წარმოდგენილი. დღეს მედიის წარმომადგენლებს ექნებათ შესაძლებლობა დაესწრონ საგამოცდო ნაშრომების გასწორების პროცესს. თბილისი მერიოთში ტარდება კონფერენცია საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების შესაძლებლობებზე. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ზურაბ ჯაფარიძე ახალი პოლიტიკური ცენტრის ოფისში უკაცრავად ახალი პოლიტიკური ცენტრის ოფისში დეპუტატი ზურაბ ჯაფარიძე გამართავს ბრიფინგს. ბოდიშს გიხდით უზუსტობისთვის. ბრიფინგს თემაზე ორი ნაბიჯი, რომელიც უნდა გადადგას მთავრობამ, რომ არ მოხდეს მოსახლეობისთვის ელექტროენერგიის ტარიფის აწევა. ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის ინიციატივით და დემოგრაფიული აღორძინების ფონდთან გაეროს მოსახლეობის ფონდსა და შეერთებული შტატების საერთაშორისო დახმარების სააგენტოს დემოკრატიული მართლობის ინიციატივის პროექტთან თანამშრომლობით კონფერენცია ტარდება. თემა გახლავთ: დაბერების პოლიტიკა საქართველოში.
დიდი მადლობა ნინო გელაშვილი გახდათ, რომელმაც დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს გადაავლო თვალი. 9 საათი და 8 წუთი სრულდება საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას. ახლა წარმოგიდგენთ გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარს, რომელზეც უფრო ერთხლად ჩვენი კოლეგები და ჩვენ გადაცემის მსვლელობისას ვისაუბრებთ. ეთერს დავუთმობთ ეკონომიკის, სპორტისა და ინტერნეტ სიახლეებს. გადაცემის დასკვნით ნაწილში შემოგვიერთდებიან სტუმრები. 4 ადამიანი დაიღუპა გუშინ სპორტის სასახლესთან შენობის რეკონსტრუქციისას, აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. რამ გამოიწვია უბედური შემთხვევა, ვისე ვალება შრომის უსაფრთხოების დაცვა, შრომის უსაფრთხოებაზე ზრუნვა? ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენს ეთერში მოუწიეთ მშენებელთა პროფკავშირის თავმჯდომარე მარინა კურტანიძე და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლინა ღვინიანიძე. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988327. გადაცემის დასკვნით ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება. დაუსვათ მათ სტუმრები, უფრო სწორედ იქნებიან, დაუსვათ მათ შეკითხვები ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება 2988327. ეს გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ახლა განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას სიუჟეტით, რომელიც სწორედ აი ამ თემას ეძღვნება. ოთხი ადამიანი დაიღუპა თბილისში აფაქიძის ქუჩაზე მდებარე შენობის რეკონსტრუქციის დროს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიება დაწყებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლით, რაც გულისხმობს სამთო, სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას. რამ გამოიწვია უბედური შემთხვევა და რომელი უწყებაა პასუხისმგებელი შრომის უსაფრთხოების დაცვაზე? ჯიმშერ ეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
უბედური შემთხვევა აფაქიძის 13-ში, მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის ყოფილი შენობის კონსტრუქციის დროს მოხდა. როგორც მეზობლად მცხოვრები ტრისტან ფოცხვერაშვილი ხსენებს, ტრაგედიის ადგილზე გრევის ძლიერ მახმა მიიყვანა.
დიდი ხმა ქონდა, ძალიან იმისთანა ხმა ქონდა, მე კი რა ბომბები ხუარ ჩამოვარდა, თქოს რაღაც ხუარ მოხდა რა ისეთი, თქო ბომბა ჩამოაგდეს, ხო დავიჯეროთ, ხო და ვეღარ მომქონდა ფეხები, მერე მითხრეს რომ კედელი ჩამოვარდა, ჩემი სოფლელები მუშაობდნენ. ანგრევდნენ ნელ-ნელა, ძიმე ანგრევდნენ და ბოლოს აი რომ მიადგნენ ჭერიუნა ჩამოენგრიათ, სუმთლიანად წამოვიდა და ხალხი მოყვა.
ჩამონგრეულმა სახურავმა მეოთხე სართულიდან სარდაფში ჩაიყოლა 4 მუშა, რომელთაგანაც 3 ადგილზე გარდაიცვალა, ერთი კი საავადმყოფოში მიყვანის შემდეგ. წინასწარი ინფორმაციით გარდაცვლილთა შორისაა მამაკაცი და მისი არასრულწლოვანი შვილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლით, რომლის მიხედვითაც უსაფრთხოების წესის დარღვევა სამთო სამშენებლო ან სხვა სამუშაო წარმოებისას, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი, ჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით 5 წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 2-დან 5 წლამდე. შემთხვევის ადგილზე მისულმა თბილისის ვიცემერმა დიმიტრი ქუმსიშვილმაც განაცხადა, რომ დამნაშავე დაუშჯელი არ დარჩება.
პირველ რიგში მინდა სამძიმარი გამოუცხადო დაღუპულთა ოჯახებს. ეს ნამდვილად ძალიან ტრაგიკული შემთხვევა არის. აქვე მინდა თქვა, რომ ძალიან სწრაფად იქნება გამოძიებული აღნიშნული საქმე და ყველა, ვინც არის დანაშაული აღნიშნულში, დაიშჯება კანონის სრული სიმკაცრით.
აფაქიძის ცამეტში მდებარე შენობის რეკონსტრუქციას კომპანია ტიფლის ბიზნეს ცენტრი აწარმოებს. სამშენებლო ობიექტის წინ დამაგრებული აბრაი უწყება, რომ შენობას ექნება საზოგადოებრივი ფუნქცია, განთავსდება ოფისები და რომ რეკონსტრუქციის შემდეგ 4-სართულიანი შენობა გახდება 6-სართულიანი. აბრაზე ასევე მითითებულია, რომ შენებლობის ნებართვის გამცემი ორგანო თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურია, რომლის უფროსის ნინო ღოღობერიძის თქმით, მუშაობის დაწყებამდე კომპანიამ წარმოადგინა საინჟინრო გეოლოგიური ლევა კონსტრუქციული პროექტი, რომელიც შედგება შენობა ნაგებობის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის დეტალური პროექტისგან, შენობა ნაგებობისა და მიწის ნაკვეთის კვლევა, აგრეთვე მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი და სავალდებულო საექსპერტო შეფასება.
დასკვნაიდო პირდაპირ არ ახდენდა ზიანს როგორც პროექტზე, აგრეთვე მის მიმდებარედ. რა თქმა უნდა, ამ თვითონ დასკვნასაც და მის კონსტრუქციულ ნაწილსაც, რომელიც ადგილზე უნდა ქონდა მშენებლობის კანონებზე მიხედვით, ჩნდება სრული შესწავლა, რომელიც უკვე პროცესშია.
როგორია რეგულაციაში რომის უსაფრთხოებაზე ვინაგებს პასუხს, ვინაწესებს?
კანონებზე მიხედვით, თვითონ მშენებელი, რომელიც ორგანიზებას უწევს სრულად პროექტის შესრულებას, ეს არის სამშენებლო კომპანია.
სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ უსაფრთხოების ყველა ნორმა დაცული იყო, მაგრამ ჩაინგრა ჭერი, რომელიც ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს ფილებით იყო გადახურული. პროექტის მიხედვით მძიმე სახურავის ნაცვლად უნდა დადგმულიყო მინის მსუბუქი კონსტრუქცია. თუმცა აფაქიძის ქუჩის მცხოვრებთა ნაწილი გამოთქვამს, ეცს რომ შენობის რეკონსტრუქცია უხეშად და უსაფრთხოების ნორმების დარღვევით ხორციელდებოდა.
პირველში შევიტანებ მერიაში, მაშინ დაიწყეს საძირკველის ამოღება. მე მანამდე ნგრევა მიდიოდა, მაგრამ ერთი ორ თვეზე მე შევიტანე კი სიგნალი, რომ არასდროს დებოდა აქ, მაგრამ პროექტი დამტკიცებულია. ნგრევენ ჩქარა, აშენებენ ჩქარა და ჩაინგრა შემთხვევით, ეს უბედური შემთხვევა იყო, მაგრამ რა დააშავეს იმ ძალიან მეშინოდა, მაგრამ საქმე ის არის, რომ ის კი არ ისჯება, ვინც უკანონოდ აწარმოებს სამშენებლობას. დაისაჯნენ ახლა ის მუშები, ვინც მოყვნეს.
2015 წელს სამუშაო ადგილზე უკვე 8 ადამიანი დაიღუპა, 2014 წელს კი 41. მშენებელთა პროფკავშირის თავმჯდომარის მარინა კურტანიძის ვარაუდით, ამის მიზეზი ისაა, რომ არანაირი ყურადღება არ ექცევა შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას.
შრომის უსაფრთხოების ნორმების უხეში დარღვევით მიმდინარეობს თითქმის ყველა მშენებლობა, რომელსაც ვერავითარ პრევენციას ვერ უწევს, ვერ ზედამხედველობის სამსახური, თბილისის მერიის და სამწუხაროდ შრომის ინსპექცია შეიქმნა, მაგრამ იმ დატვირთვით არა, რომ მას რაღაც ღონისძიებების განხორციელების უფლება ქონდეს. ეს არის ფარატინა დებულება, რაც ვერაფრით ვერ გამოვიყენებთ ჩვენი დასაქმებულების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. სამწუხაროდ აი ყველა მშენებლობაზე თითქმის არ ხდება პრევენცია იმ ღონისძიებების, ეს ეხება შრომის უსაფრთხოებას, არავითარ მონიტორინგს არ აწარმოებენ, რა დარღვევით მიმდინარეობს თუნდაც მშენებლობა, თუნდაც დემონტაჟი, თუნდაც ხარისხი მშენებლობის.
მარინა კურტანიძის თქმით, 2006 წლის, ანუ შრომის ინსპექციის გაუქმების შემდეგ მკვეთრად გაიზარდა სამუშაო ადგილებზე უბედური შემთხვევების რიცხვი. ამასთან დარგების მიხედვით ყველაზე ხშირად უბედური შემთხვევა მშენებლობაზე ხდება. მაგალითად, შარშან მშენებლობაზე დაიღუპა 14 ადამიანი, 11 კი მძიმედ დაშავდა.
თქვენ მოისმინეთ ჯიმ შერეხუიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, 4 ადამიანი დაიღუპა თბილისში აფაქიძის ქუჩაზე მდებარე შენობის რეკონსტრუქციის დროს. ჩვენ ამ თემაზე საუბარს რამდენიმე წუთში ჩვენს სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. სტუდიაში ნინო გელაშვილი დაბრუნდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით 9 საათი და 15 წუთია საქართველოში.
ევროზონის ფინანსთა მინისტრები და ევროზონის ლიდერები საბერძნეთისგან ელოდებიან ახალ სერიოზულ წინადადებებს. ერევანში პოლიცია და სპეცტექნიკა მობილიზებული თავისუფლების მოედნის მიმდებარე ქუჩებზე. რამდენიმე ათეული ადამიანი აგრძელებს საპროტესტო აქციას ერევნის ცენტრში. ირანის ბირთულ პროგრამაზე დაიწყო მოლაპარაკებების გადამწყვეტი ეტაპი, როგორც ახლა ამ დროისთვის ფასდება. ორივე მხარე ვარაუდობს, რომ დღევანდელ დღეს, ანუ ბოლოს დადგენილ ვადასაც ვერ დაიცავენ, ანუ 7 ივლისს, და კიდევ გაგრძელდება მოლაპარაკებები. Amnesty International-მო გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც აკრიტიკებს ბალკანეთის ქვეყნებს მიგრანტების მიმართ არასათანადოდ მოპყრობაში. დღეიდან თბილისში სტიქიით დაზარალებულ მოსახლეობას შეუძლია ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნით შესაბამის გამგეობას ან მერიის ქონების მართვის სააგენტოს მიმართოს. საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია თბოელექტროსადგურებისთვის ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფების დადგენის საკითხს დღეისნაცვლად 15 ივლისს განიხილავს. 1 დოლარი დღეს 2.256 მეათასედი ლარი ღირს, 1 ევრო 2.477 მეათასედი ლარი.
ახალი ამბები გაგვაცნო ნინო გელაშვილმა. 9 საათი და 17 წუთი სრულდება საქართველოში და ახლა ირინა გურული შემოგვიერთდა სტუდიაში ეკონომიკური სიახლებით. დილამშვიდობის ირინა.
დილამშვიდობის. VTB ბანკი მომხმარებელს ორ ახალ სადეპოზიტო სერტიფიკატს თავაზობს. ეს არის დისკონტური და საპროცენტო. დისკონტური სადეპოზიტო სერტიფიკატი იყიდება დისკონტით, ანუ სერტიფიცირების ნომინალურ ღირებულებაზე ნაკლებ ფასად, ხოლო ვადის ამოწურვის შემდეგ სერტიფიკატის მფლობელი იღებს მის ნომინალურ ღირებულებას, ხოლო საპროცენტო სადეპოზიტო სერტიფიკატის შეძენა განხორციელდება ნომინალური ღირებულებით და საპროცენტო სარგებლის დარიცხვა და გადახდა მოხდება ყოველთვიურად. სერტიფიკატების ყიდვის მინიმალური ღირებულება 10000 ლარი დოლარიან ევროა, ვადა 3-დან 60 თვემდე და მაქსიმალური საპროცენტო განაკვეთი დაახლოებით 11%-ის ფარგლებშია. საგადასახადო სისტემა Mastercard-ი ახალ ფუნქციას ტესტავს, რომელიც ონლაინ გადახდების დროს ბარათის მფლობელის სელფის საშუალებით ავტორიზაციას ახდენს და PIN-კოდის საჭიროება აღარ დადგება. პროექტში მონაწილეებს ინტერნეტის პროდუქტის შეძენისას ტრანზაქციის განხორციელება მხოლოდ სელფის გადაგზავნით შეეძლებათ. Mastercard-ი მიღებულ ინფორმაციას, ანუ სახის ფოტოსურათის ანალიზს ახდენს და ამის შემდეგ იძლევა თანხმობას ტრანზაქციაზე. ამ სატესტო პროგრამაში სულ 500 ადამიანი მონაწილეობს. მსოფლიოს 34 წამყვან ქვეყანას შორის, სადაც უკაბელო ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა 780 მილიონ ადამიანს აღემატება, უკაბელო ინტერნეტის ქსელის განვითარების მიხედვით ფინეთი ლიდერობს. სულ ფინეთში უკაბელო ინტერნეტით 5 მილიონ 766 ადამიანს სარგებლობს. ამ მაჩვენებლით მან გაუსწრო სამხრეთ კორეას, რომელიც ანალოგიურ რეიტინგში 2009 წელს ლიდერობდა. კვლევების მიხედვით ყოველწლიურად უკაბელო ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა 13.8%-ით იზრდება.
დიდი მადლობა ირინა. ირინა დაგვებრუნდება რამდენიმე წუთში, 9 საათი და 18 წუთია საქართველოში. მოდით ახლა მოვისმინოთ დღევანდელი დღის აფიშა, როგორ შეგვიძლია დაგვეგმოთ თავისუფალი დრო, თავისუფალი საღამო. მარიამ ცინდელიანი წარმოგვიდგენს მას.
სიმონ ჯანაშიას სახელობის მუზეუმში დაათვალიერებთ გამოფენას „ქართველები მეორე მსოფლიო ომში“. რომელიც ფაშიზმზე გამარჯვების 70 წლის თავსაცმება ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება სახმელეთო საზღვაო და საჰაერო შენაერთების მონაწილე ქართულ მებრძოლთა 250-მდე მემორიალური ნივთი. ესენია პირადი წერილები, სიგელები, მისალოცი ბარათები, მედლები, ორდენები, აგრეთვე ომის პერიოდში როგორც საბჭოთა, ასევე ნაცისტური გერმანიის მიერ წარმოებული საბრძოლო იარაღები. კავკასიის ფრონტი ნინო ჯორჯაძის ფოტოობიექტივში, ასე ქვია გამოფენას, რომელიც პირველი მსოფლიო ომის 100 წლის თავსაცმება. ჯორჯაძე საქართველოში პირველი ფოტომოყვარული ქალია, რომელმაც შექმნა პირველი მსოფლიო ომის ამსახველი მრავალფეროვანი და თემატურად მდიდარი მატიანე. გამოფენაზე პირველად იქნება წარმოდგენილი მის მიერ კავკასიის ფრონტზე 1914-1918 წლებში შექმნილი ფოტოსურათები, მისი წერილები, დოკუმენტები, სიგელები, დღიურები და პირადი ნივთები. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ფილმი „პოლტერგეისტი“, ყველაზე სკანდალური საშინელებათა ჟანრის ფილმის რიმეიკი, როდესაც საშიში მოჩვენება იტაცებს პატარა გოგონას, მისი ოჯახი ერთიანდება შვილის გადასარჩენად. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ანიმაციური კომედია „ტედი 2“ და მძაფრ სიუჟეტიანი ფანტასტიკა „იურული პერიოდის სამყარო“.
ფრონტერი დღეს აფიშა წარმოგვიდგინა მარიამ ციндеლიანმა. 9:21 წუთი სრულდება საქართველოში. ირინა გურული ბრუნდება მიკროფონთან ეკონომიკური მიმოხილვით. ამჯერად კიდევ ერთხელ მივესალმები ირინას.
დღეს ვისაუბრებთ თბო ელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიაზე და იმ ახალ ტარიფზე, რომელსაც საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია დღევანდელ სხდომაზე მიიღებს. თუ სემეკის გადაწყვეტილების შემდეგ თბოსადგურების გამომუშავებული ელექტროენერგიაზე ტარიფი გაიზარდა, დიდი ალბათობით ეს სამომხმარებლო ტარიფსაც აისახება. თბოსადგურებმა, კერძოდ საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია, შეპესე მტკვარი ენერგეტიკამ და შეპესე ჯი ფაუერმა ტარიფის გაზრდის თხოვნით მარეგულირებელს ჯერ კიდევ 2015 წლის გაზაფხულზე მიმართეს. მთავარი არგუმენტი ის იყო, რომ მათ უკვე გაზრდილი ტარიფით უწევდათ საწვავის, ანუ ბუნებრივი აირის შესყიდვა. თბოსადგურები ძირითადად ბუნებრივ აირზე მუშაობენ. ბუნებრივი აირის ფასეკი შეგახსენებს ჯერ კიდევ მარტში შეიცვალა. ახალი ტარიფის შესახებ გადაწყვეტილებას საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია 7 ივლისის ხდომაზე, ანუ დღეს მიიღებს. ლარის კურსის დევალვაცია დაახლოებით 30% ფარგლებში იყო. დიდი ალბათობით თბოსადგურის ელექტროენერგიის ტარიფის ცვლილებაც შესაძლოა ამავე ფარგლებში მოხდეს, თუმცა თავად სამომხმარებლო ტარიფში ეს მოცულობა ბევრად ნაკლები უნდა იყოს, რადგან საქართველოს ენერგოწყაროების საკმაოდ დიდი ნაწილი ჰიდროსადგურებზე მოდის. საქართველოში დაახლოებით 47 მცირე და საშუალო ჰიდროელექტროსადგურია და 6 მსხვილი. ჰიდროელექტროსადგურებზე ელექტროენერგიის გენერაციის მთლიანი დადგმული სიმძლავრე საქართველოში დაახლოებით 3500 მეგავატს შეადგენს. ამას გარდა საქართველოში არსებობს გარდაბნის გრესი თბოელექტროსადგური, ასევე 2014 წელს გარდაბნის რაიონში გარდაბნის 230 მეგავატის სიმძლავრის კომბინირებული ციკლის თბოელექტროსადგურის მშენებლობაც დაიწყო. გასული წლის მონაცემებით თბოელექტროსადგურები მთლიანი ელექტროენერგიის წარმოების 19.7% იკავებენ. საქართველომ 10.153 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია მოიხმარა, საიდანაც თბოელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია 1.922 მილიონ კილოვატ-საათს შეადგენდა. ცხადია, გარკვეული წინაპირობა ელექტროენერგიის ზრდისთვის არსებობს, თუმცა ეს გადაწყვეტილება საქართველოში არ მხოლოდ ეკონომიკურ ხასიათს ატარებს. მოგეხსენებათ, ახალი ხელისუფლების ერთ-ერთი მთავარი დაპირება სწორედ ელექტროენერგიის და გაზის ტარიფების შემცირება იყო. როგორც ვიცე-პრემიერმა და ენერგეტიკის მინისტრმა კახიკალაძემ განაცხადა, ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდის შემთხვევაში სუბსიდირების შესახებ მთავრობა ერთობლივად იმსჯელებს. მისი თქმით, იმ შემთხვევაში თუ ტარიფის დათვლის შედეგად გარდაუვალი იქნება ტარიფის ზრდა, მაშინ მთავრობა შეიკრიბება. ეს მარტო ენერგეტიკის მინისტრის გადაწყვეტილება ვერ იქნება და არც უნდა იყოს მთავრობა ერთად შეიკრიბება და მიიღებს გადაწყვეტილებას. სუბსიდირების ეს გადაწყვეტილება შესაძლოა ლოგიკურად ჩაეწეროს სახელისუფლებო გადაწყვეტილებების ბოლოდროინდელ ნუსხაში, თუმცა აშკარად მძიმე იქნება ბიუჯეტისთვის და ისედაც გაზრდილი სოციალური ხარჯების პირობებში დამატებითი პროგრამა პრობლემები შემქმნელი გახდება. ამიტომ ხელისუფლება საკმაოდ მძიმე გადაწყვეტილების მიღება მოუწევს ან დათანხმდეს ტარიფის ზრდას ან ბიუჯეტის სოციალური ტვირთი გაზარდოს. და აქედან გამომდინარე ის შედეგიც მიიღოს, რაც შესაძლოა გაზრდილ სოციალურ ტვირთს ახდეს თან.
ანუ ეს ყველაფერი დღეს გადაწყდება,
საკმაოდ ტარიფის ამბავი.
ძიმე ცხდომაელით. Როგორც ხვდები. Ძალიან დიდი მადლობა ირინა გურული გახდათ ეს, რომელმაც ეკონომიკური მიმოხილვა წარმოგვიდგინა. ჩვენ აუცილებლად მივადევნებთ თვალს იმის შესახებ, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები დღეს-დღის განმავლობაში ამ საკითხთან მიმართებაში ელექტროენერგიის ტარიფის შესაძლო ზრდის თაობაზე. 9:25 წუთი სრულდება საქართველოში. განვაგრძოთ ჩვენს პროგრამას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი ორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით.
თუ დაგეეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არასათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელხაზზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-155-267, გორი 599-514-070, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე, გასჭა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
9:26 წუთი სრულდება საქართველოში. დავით გონზო ჩიხლაძე შემოგვიერთდა სტუდიაში ინტერნეტ სიახლეებით. მივესალმები გონზოს.
დილამ შედაბეს. დღეს საუბარს გავაქცელებთ Reddit-ის ამბოხის შესახებ, იმიტომ რომ საინტერესო თემაა და ამაზე მნიშვნელოვანი რამ ახლა სიმართლე გითხრათ თულ ექნება რომ მოვიძიოთ კიდეც. გავაქცელოთ ჯერ სიახლეებით და მე იმასე თუ რა მოგდანეს ამ სიახლეებმა რა დასკვნები შეგვიძლია გავაკეთოთ. გუშინ Reddit-ის CEO ელენ პაუმ Reddit-ზე გამოაქვეყნა ჩანაწერი, სადაც ის საბოლოოდ, ნუ როგორც იქნა ბოდიშ სიხდის თავის აქციელების და გამონათქვამების გამო, რომელიც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში გააკეთა და მოკლედ პირდაპირ წერს, რომ ცუდად მოვიქეცი ინგლისურად, რა ვთქვა, წერს ამ we screwed up, ასე ვთქვათ, ქართულად შესაბამისი სატყვის იყოს, რომ არაფერი არ გამოგვივიდა. ვთქვათ, ну ეს ყველაფერი შეეხებოდა არამხოლოდ იმას, არამხოლოდ მიზეზებს, თუ რა მიიყვანა Reddit-ი ამ მდგომარეობამდე, არამედ იმასაც, თუ როგორ მოიქცა ადმინისტრაცია, როგორ მოიქცა ასეთ სტაფი ამბოხის პირველ დღეებში. ფაუსტერ რაღაც ესეთი ვთქვათ ათეტიკურიც არის ცოტათ ის სიმართლე, რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ საუბრობს, რომ ესმის რამდენად მნიშვნელოვანია Reddit-ის კომუნა მისთვის, ესმის, რომ სისტემა არის საიტის უბრალოდ მოწყობილი ისე, რომ აუცილებელი ადამიანებთან ერთმანეთზე კონტაქტონ. თუმცა ცოტა ხნის წინ, ნუ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ფაომ ამავე თემაზე საუბრის დროს New York Times უთხრა, რომ Reddit-ის კომუნის დიდ ნაწილს არც აინტერესებს საერთოდ თუ რა ხდება საიტზე. ამ ფრაზას მოუბრუნდები ცოტა ხანში და აუცილებლად ვიტყვით რამდენ რატომ თქვა ეს. პაუმ მოკეთ აქცენტი გაკეთებული იყო იმაზე, რომ აუცილებლად ნუ კომუნიკაცია მოდერატორებსა და ადმინისტრატორებს შორის იქნება, კონკრეტული უსერიც დაასახელა, რომელიც ეს ვთქვათ უფლებადამცველი გახდება მოდერატორების კომუნის. თქვა, რომ ახალ თვალებზე მუშაობენ, რომლებიც რომლებიც გაუმჯობესებენ ბევრამე საიტზე. ნუ ჯამში საინტერესო ნოუთი იყო, ნუ ბოდიშის მოხდის გარდა, ნუ მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ესეთი კომუნიკაციის მოკლედ პირველი ეტაპი შედგა და თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ ესე ვთქვათ თბილი გამოხმაურებები მიიღო ამის გამო. თვითონ Reddit-ზე უამრავი ძალიან საინტერესო რამ არის კომენტარი იყო საიტზე, შეგიძლიათ ეს ყველაფერი თქვენ თანახოთ. რაც შეეხება ამ ყველაფრის გამოხმაურებას, საინტერესო სტატია საკითხავს გირჩევთ Reddit ის შესახებ, ნუ ერთი არის ვერცზე, სადაც საუბარია საერთოდ საიტის ალგორითმის და საიტის ნატურის შესახებ, რომელიც საინტერესო ფრაზას წავაწყდი ერთ რომ რაც არ უნდა მოხდეს, ნუ რაც არ უნდა ახალი თულები და ამათა რაც არ უნდა მოკეთ, თავისი ცუდი კომუნები რედიტმა როგორღაც დაამარცხოს და მოუგეს ბრძოლა საქმე მაშინ რომ მისმა ალგორითმმა უკვე მოიგო ამიო. საინტერესო, ნუ რატომ ამბობენ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ მართლა თუ დააკვირდებით რედიტის ალგორითმს, თუ ნახავთ უამრავ ბლოგს მათ შორის მედიუმზე, საინტერესო ამირ Salih Efendić's notes რომელიც მე ბლოგ პოსტ რომელიც მე გამოქვეყნა ესეთ ალგორითმს იკვლევ და აუს განცხადებაც ისეთი იყო რომ გავიმეორეთ რომ ანუ რედიტის მუზერების დიდ ნაწილს არ თარაინტერესებს დრამა საქმე მასშია რომ ეს ყოველთვის იქნება მოკლედ ამ ალგორითმის მიხედვით კიჩური კონტენტი ყოველთვის უფრო საინტერესო იქნება თვითონ საიტის ნატურის ალგორითმის მიხედვით ვიდრე რაღაც მნიშვნელოვანი და სერიოზული თუ და ეს რაღაც მნიშვნელოვანი და სერიოზული არიქთიანად ეს 150-200,000 ადამიანს ნუ დავიწყოთ რომ საუბარი გქონს მილიონიანი აუდიტორიაზე თუმცა რომ თუმცა მიუხედავად იმისა რომ ალგორითმი იკებს ამას აუცილებელი არის ცოტა სხვაგვარი მიდგომა და სხვა კუთხე და შეხედა იმიტომ რომ მაშინ ირღვევა საიტის პრინციპი თუ არ გავეთვალისწინებთ ადამიანებს და რედიტი რაღაც ესეთი ინტერნეტის ფრონტ პეიჯიდან და ესე დემოკრატიული საზოგადოების მინიმალიდან იქცევა კაცრ ცენზორად რაც ოქროს ფოტოშიკად ბეწვის ხიდი
არის
საიტისთვის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი გამორჩეული საიტისთვის ჩვენი აცლეულის ამიტომ დააკვირდეთ აუცილებლად ხვალოც ეგაც
როგორ განვითარდება მოვლენები ძალიან დიდი მადლობა დავით გონზოჩიხლაძე გახდათ ეს ინტერნეტ სიახლეებით 10 ნახევარი შესრულდა საქართველოში ნინო გელაშვილი დაბრუნდა მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით
ევროზონის ლიდერები საბერძნეთისგან ელოდებიან ახალ სერიოზულ წინადადებებს. მას შემდეგ რაც 5 ივლისს საბერძნეთის მოსახლეობამ რეფერენდუმში უარი თქვა საერთაშორისო კრედიტორების წინადადებებსა და პირობებზე. ამის პარალელურად საბერძნეთის ბანკები კვლავაც დაკეტილია და კვლავაც მოქმედებს ლიმიტი ბანკომატებიდან თანხის გამოტანაზე. ევროპის ცენტრალური ბანკი აგრძელებს საგანგებო დახმარების გაწევას საბერძნეთის ბანკებისთვის, ლაპარაკია ნაღდი ფულით დახმარებაზე და საბერძნეთის ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა უნდა გააგრძელოს საბერძნეთის ბანკების დახმარება, ვიდრე მოლაპარაკებები არ დასრულდება საბერძნეთთან. ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკებების მორიგი ვარაუდობენ, რომ გადამწყვეტი ეტაპი დაიწყო, თუმცა დიდი ალბათობით და მხარეები ამას თავად აცხადებენ, რომ დღევანდელი დღეც, ანუ ბოლოს დათქმულებადაც იქნება დარღვეული, 7 ივლისს უნდა დასრულებულიყო მოლაპარაკებები და მიღწეული ყოფილიყო შეთანხმება, თუმცა 7 ივლისი არის დღეს, მოლაპარაკებები 6 ივლისს გვიანობამდე გაგრძელდა, როგორც ცნობილი გახდა გუშინდელ მოლაპარაკებებზე იყო კამათი, რადგან ირანი მოითხოვდა ბალისტიკური რაკეტების პროგრამაზე გაეროს მიერ დაწესებული სანქციების მოხსნას და საერთოდაც ირანის მაღალჩინოსანმა ხელისუფლების წარმომადგენელმა ვენაში განაცხადა, რომ თეირანს სურს, რომ გაეროს ემბარგო შეიარაღებაზე ასევე იყოს გაუქმებული. ამ საკითხებზე მსჯელობა ადრინდელ მოლაპარაკებებზე არ ყოფილა. ექსტრემისტულმა გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ დაიბრუნა კონტროლი სირიის ქალაქ ეინ ისაზე, რომელიც ქურთმა მებრძოლებმა დაიკავეს ორი კვირის წინ. ინფორმაციას ავრცელებს ბრიტანეთში მოქმედი ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია. ერევანში პოლიცია და სპეცტექნიკა მობილიზებული ქალაქის ცენტრში თავისუფლების მოედნის მიმდებარე ქუჩებზე. ინტერფაქსის ცნობით თავისუფლების მოედანზე გრძელდება საპროტესტო აქცია ელექტროენერგიის ტარიფების ზრდის გამო. რამდენიმე ათეული ადამიანი აგრძელებს აქციას. Amnesty International-ის მიერ 7 ივლისს გამოქვეყნებულ ანგარიში ბალკანეთის ქვეყნებს მიგრანტების მიმართ არასათანადო მოპყრობაში ადანაშაულებენ. ლაპარაკია მიგრანტ რომლებიც გაურბიან ომს, სიღარიბეს და ბალკანეთის ქვეყნების გავლით ევროკავშირში მოხვედრას ცდილობენ. დღეიდან თბილისში სტიქიით დაზარალებულ მოსახლეობას შეუძლია ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნით მიმართოს შესაბამის გამგეობას ან მერიის ქონების მართვის სააგენტოს. დაზარალებულებისთვის ზიანის ანაზღაურების წესი საკრებულომ 5 ივლისს დაამტკიცა. საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია თბო ელექტროსადგურებისთვის ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფების დადგენის საკითხს დღეისასვლად 15 ივლისს განიხილავს. $1 დღეს 2.256 მეათასები ლარი ღირს, 1 ევრო კი 2.477 მეათასები ლარი.
დიდი მადლობა ნინოს, ნინო გელაშვილი გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნა 9:34 საქართველოში და მოდით ახლა კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ, როგორ ამინსკს პირდებიან დღეს სინოპტიკოსები საქართველოში. ამინდის პროგნოზს მარიამ ცინდელიანი გაგვაცნობს. Синоптикоსთა თქმით, დღეს ბათუმში 26 გრადუსია გამოცხადებული, 27 გრადუსი იქნება ბორჯომში, ზუგდიდში ნავარაუდევია 26 გრადუსი. სოხუმში 25, ანაკლიაში კი 26 გრადუსი იქნება. ვებგვერდ მეტეოგოჯიზე დაყნობით, გორში 28 გრადუსია გამოცხადებული, 29 გრადუსამდე დადგება ახალციხეში. ქუთაისში 29, თელავში 33, მესტიაში 22, ფოთში კი 28 გრადუსი. ნავარაუდევი რუსთავსა და თბილისში 30 გრადუსამდე დათბება.
ამინის პროგნოზი გაგვაცნო მარიამ ცინდელიანმა და სტუდიაში შემოგვიერთდა ოთარ მაღლაკელიძე სპორტული სიახლეებით. კიდევ ერთხელ მივესალმები ოთოს.
დილამშვიდობის უიმბლდონის საჩოგბურთო გათამაშებაზე გუშინ მეორე ფინალები გაიმართა. დავიწყებ მამაკაცებით, სადაც ამ მომენტისთვის 7-4 ფინალისტის ვინაობაა ცნობილი. რა თქმა უნდა, მათ შორისაა ტურნირზე მეორე ნომრად განთესილი შვეიცარიელი როჯერ ფედერერი, რომელსაც საათნახევარიც კი არ დასჭირდა ესპანელი რობერტო ბაუტისტა აგუტის დასამარცხებლად. ფედერერმა პირველ ორ სეტში ვენტოკეს მხოლოდ 2-2 გეიმი დაუთმო, ხოლო მესამეში 3. შეგახსენებთ, ბაუტისტა აგუტმა წინა ეტაპზე نيكოლოს ბასილაშვილი გამოთიშა ტურნირს. გუშინდელი დღის ერთ-ერთი გამორჩეული ინტრიგა ფრანგი რიშარ გასკესა და ავსტრიელი ნიკ კირგიოსის დაპირისპირება იყო. შარშანდელ უიმბლდონზე კირგიოსმა უძიმეს ბრძოლაში მეტოქეს 9 მატჩბოლი აუღო, მოიგერია მეტოქის 9 მატჩბოლი და საბოლოოდ მოუგო კიდეც. ამჯერადაც საკმაოდ დაძაბული შეხვედრა გამართა და გასკემ რევანშის აღება შეძლო. მოზიდა ამდეგეს 4 სეტიან მატჩში აჯობა და აქედან 2 სეტის ბედი ტაიბრეიკით გადაწყდა. ასევე 4 სეტი დასჭირდა ბრიტანელ ენდი მარეის ხორვატ ივო კარლოვიჩის მოსაგებად და ხორვატ მარიან ჩილიჩს ამერიკელი დენის კულას ბარიერის დასაძლევად. მეოთხე ფინალში არიან ასევე როლან გაროსის ჩემპიონი შვეიცარიელი სტენო ავრინკა და ფრანგი ჟილ სიმონი. გუშინ 2-3 სეტში მიაღწია მიზანს ავრინკამ ბელგიელ დავიდ გოფენს. საწყისი 2 სეტი ტაიბრეიკზე მოუგო, მესამე 6-4. სიმონმა კი გაცილებით ადვილად აჯობა ჩეხ ტომას ბერდიხს 6-3, 6-3, 6-2. მეორე ფინალური ეტაპის ყველაზე დრამატული შეხვედრა კი კანადელ ვაშეკ პოსპიშილსა და სერბ ვიქტორ ტროიცკის შორის გაიმართა. პოსპიშილი 2 სეტის შემდეგ 0-2 აგებდა, მაგრამ საბოლოოდ მაინც მოახერხა შეხვედრის სათავისოდ შეტრიალება და მეოთხე ფინალში გასვლა. დაბოლოს სერბი ნოვაკ ჯოკოვიჩისა და სამხრეთ აფრიკელი კევინ ანდერსონის თამაშსაც მოგახსენებთ. პირველ 2 სეტში საქმე ტაიბრეიკამდე მივიდა და გადამწყვეტი ქულა 2-ჯერ ანდერსონმა აიღო. ტურნირზე პირველ ნომრად განთესილმა ჯოკოვიჩმა მესამე და მეოთხე სეტები 6-1 და 6-4 მოიგო და შეხვედრის მიმდინარეობიდან გამომდინარე ალბათ მეოთხე ფინალის საგზურსაც მოიპოვებდა, მაგრამ მატჩი სიბნელის გამო შეწყდა და დღეს დასრულდება. ჯოკოვიჩსა და ანდერსონის წყვილში გამარჯვებული მეოთხე ფინალში ჩილიჩს დაუპირისპირდება, ვავრინკა გასკეს შეხვდება, მარეი პოსპიშილს, ხოლო ფედერერის სიმონს. რაც შეეხება ქალთა ტურნირს, ტიტულისთვის ბრძოლას 8 უძლიერესი შემორჩა და შესაბამისად მეოთხე ფინალის 4-ვე წყვილიც შევსებულია ამერიკელი სერენა უილიამსი, რომელმაც მეორე ფინალში საკუთარ დას უინუსძლია 6-4, 6-3. ამჯერად ბელარუს ვიქტორია აზარენკას შეხვდება, რუს მარია შარაპოვას მეტოქე ტურნირის შემორჩენილი ერთადერთი განუთესავი ჩოგბურთელი ამერიკელი კოკო ვანდევეგე ერგო. ამ უკანასკნელმა მეოთხე ფინალის საგზური მეექვსე ნომრად განთესილი ჩეხი ლუსი საფაროვას ძლევით მოიპოვა. ესპანელი გარბინ მუგურუსა შვეიცარიელ ტიმია ბაშჩინსკის დაუპირისპირდება, ხოლო ამერიკელი მედისონ კისი პოლონელ აგნეშკა რადვანსკას. ქალების მეოთხე ფინალები დღეს გამართება, კაცებში კი მხოლოდ ჯოკოვიჩისა და ანდერსონის შეხვედრის მეხუთე სეტი შედგება დღეს.
დიდი მადლობა ოთო, ეს გახდა ოთარ მაღლაკელიძე, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა 9:29 სრულდება საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმრებთან ერთად.
4 ადამიანი დაიღუპა გუშინ სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე შენობის რეკონსტრუქციისას. აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე, რამ გამოიწვია უბედური შემთხვევა, ვისევალება შრომის უსაფრთხოების დაცვა, შრომის უსაფრთხოებაზე ზრუნვა. ჩვენ ამ თემაზე სასაუბროთ მოვიწვიეთ სტუდიაში პროფკავშირის მშენებელთა პროფკავშირის თავმჯდომარე მარინა კურტანიძე და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლინა ღვინიანიძე. ძალიან დიდ მადლობას გეტყვით სტუდიაში სტუმრობისათვის. ქალბატონო მარინა, პირველ რიგში თქვენთან გადმოვალ კითხვით, ეს არ არის სამწუხაროდ პირველი შემთხვევა 2015 წელს მშენებლობის პროცესის სამუშაო ადგილებზე გარდაცვლილ ადამიანთა ადამიანებს გულისხმობთ. 8 ადამიანი არის 2015 წელს დაღუპული სამუშაო ადგილას, ასევე გასულ წელს 2014 წელს 41 ადამიანი არის დაღუპული. ქალბატონო მარინა, რამდენად ხშირად ჩივიან თქვენთან თქვენი წევრები, წარმომადგენლები, პროფკავშირის წარმომადგენლები იმის თაობაზე, რომ სამუშაო ადგილებზე, მაგალითად ამ შემთხვევაში სამშენებლო ობიექტებზე, ირღვევა შრომის უსაფრთხოება და არ არის დაცული მათი უსაფრთხოება?
მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა მწუხარება გამოუცხადო იმ ოჯახებს, დაღუპული მშენებლების ოჯახებს, რომლებიც უდროოდ შეეწირნენ კიდევ 4 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა ამ გაურკვევლობამ. მინდა გითხრათ, რომ ეს შემთხვევები არ არის პირველი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ. მიმდინარე წლებში უკვე 8 შემთხვევა არის, ასე 8 შემთხვევა იყო დაფიქსირებული და ახლა 4 დამატებული, უკვე 12 შემთხვევა, და ეს არის კატასტროფული ციფრი მშენებლობაში. თვითონ სამშენებლო სფერო მოიცავს მძიმე და მავნე პირობებში მომუშავე ადამიანთა კატეგორიას და განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს შრომის უსაფრთხოების დაცვის ნორმებს. სამწუხარო, ჩვენ ქვეყანაში შეიქმნა შრომის ინსპექცია, რომელსაც პროფკავშირები დიდი ხანია ითხოვდნენ, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ინსპექცია შეიქმნა მხოლოდ ინსპექციისთვის და ეს არის ქაღალდზე და არავითარი ფუნქცია მას იმისა, რომ ჩაატაროს შესაბამისი პრევენციული ღონისძიებები არ გააჩნია.
ეს შეიქმნა ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ბაზაზე.
რა თქმა უნდა,
ამას ითხოვდნენ არაერთხელ უსაუბრია ლინას ჩვენს ეთერში, სწორედ შრომის ინსპექციის აღდგენასთან დაკავშირებით. მსმენელს შევახსენებ, შრომის ინსპექცია 2006 წელს გაუქმდა და მას შემდეგ არ მართლაც არაერთი მოთხოვნა ისმოდა იმის თაობაზე, რომ შრომის ინსპექცია აუცილებლად უნდა აღდგეს. ლინა, ქალბატონმა მარინამაც ახსენა, როგორც ამბობენ იგივე პროფკავშირის წარმომადგენლები, ის არ აღდგა ისე, როგორც ეს უნდა ყოფილიყო. როგორი იყო, თქვათ, მაგალითად აი ადამიანის უფლებების დამცველების მოთხოვნა? როგორი უნდა იყოს შრომის ინსპექცია, რომ მან გააკონტროლოს იგივე ეს სამშენებლო პროცესი, იქნება ეს მაღაროებში მუშაობა, იქნება თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იმისათვის რომ მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი მსხვერპლის რაოდენობა და ზარალი და ზიანი? გასაგები არის, რომ ასეთ ობიექტებზე ძალიან დიდი არის საფრთხე, ვთქვათ, დაზიანებებისა, მაგრამ რაღაცნაირად ეს უნდა დავიყონოთ მინიმუმამდე, რომ ადამიანური მსხვერპლი არ იყოს, ხო? როგორი უნდა იყოს შრომის ინსპექცია და როგორი არის დღეს შრომის ინსპექცია? დინა, რამდენიმე სიტყვით რომ გითხრა ამ შესახებ.
მეც მოგესალმებით. ალბათ უნდა აღნიშნოთ ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სანამ გავცემთ თქვენს კითხვას პასუხს, რასაც საუბრობ ძალიან მაღალ მაჩვენებელზე, გარაცვლებზე და შრომის შემთხვევებში, უნდა ვთქვათ ის, რომ შენებლობის ობიექტებზე ერთ ყველაზე მაღალი ეს რიცხვი. მიუხედავად იმისა, რომ მაღაროები და შახტები არის თემა საუბრის, მშენებლობების საკითხი ისე მწვავე და არ დგას, მიუხედავად იმისა, რომ მაჩვენებელია გაცილებით მაღალი და ტრაგიკულია ვიდრე სხვა შემთხვევებში. და მაგრამ ძალიან ბევრი ობიექტური და სუბიექტური ახსნა შეიძლება ჰქონდეს, რაც შეეხება შრომის ინსპექციასა თქვენ შეკითხვას. ეს იყო მთავარი ხაზი, რასაც ბოლო წლები უფლებადამცველი ორგანიზაციები, პროფკავშირები ითხოვენ სახელმწიფოსგან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი და ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს გამოცდილების შემთხვევაში, ეს არის ყველა ქვეყნის გამოცდილება, სადაც სახელმწიფოებმა აიღეს პასუხისმგებლობა და მათ გადაწყვიტეს, რომ შეასრულონ გარკვეული ეფექტური ფუნქცია და განახორციელონ არა მარტო პოსტფაქტუმ რაღაცა შემთხვევაზე რეაგირება სხვადასხვა ფორმით და დღესაც გამოძიება არის დაწყებული და სავარაუდოდ ვიღაც დაიჭება და ესეც იქნება საწარმოს თანამშრომელი, რომელიც შეიძლება შემთხვევით არ მოყვა იქ და შეიძლება ეს იყოს ძალიან დაბალი რანგის მენეჯმენტი და რეალურად ეს უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ და უნდა გამორიცხოს ამგვარი შემთხვევების ალბათობა პრევენციულად. და სწორედ ამას გულისხმობს შრომის ინსპექცია, რომელსაც ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა ჰქონდეს უფლებამოსილება რომ ის შევიდეს დაუბრკოლებლად, მას ჰქონდეს ცდომა ნებისმიერ სამუშაო ობიექტზე განსაკუთრებულად, თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე რომ დღეს არ შეიძლება ყველაზე მისი გავრცელება არის ძალიან ბევრი პრობლემა და ასე შემდეგ, მიუხედავად აი ამ საკითხებისა სახელმწიფომ მინიმუმ უნდა გამოკვეთოს სფეროების სადაც რომ ის ინსპექცია შევა დაუბრკოლებლად, ეს უნდა იყოს განსაკუთრებულად მომეტებული ტექნიკურ საფრთხის შემცველი ობიექტები და მათ შორის მშენებლობებიც. თუმცა დღეს ამგვარი პრიორიტეტები საერთოდ არ არის დღის წესრიგში, უფრო მეტიც რომ ის ინსპექცია რომელიც შეიქმნა არ არის ეფექტური და ამას ადასტურებს ყველა, ამას ადასტურებს მთავრობაც და ამბობს რომ ჯერ ამისთვის არ არის მზად, რომ ის ინსპექცია არ შეუძლია შევიდეს დაწესებულებაში დაუბრკოლებლად და მას ჭირდება ნებართვა.
ნებაყოფლობითი არის, ხო ესე იგი?
ნებაყოფლობითი და ეს არ არის შესაბამისად ზედამხედველობა, ეს არის ნებაყოფლობითი პროცესი, სადაც შევა ინსპექცია, ინსპექტირების დეპარტამენტის არც არის ინსპექცია, ეს არის დეპარტამენტი რომელიც შევა დააკვირდება პროცესს და იმ შემთხვევაში თუ დაინახავს რაიმეტების შეუსაბამობას ის მისცემთ რეკომენდაციას
გაფრთხილებით შემოიფარგლება.
ეს არის რეკომენდაცია, რომელიც გულისხმობს გარკვეული საწარმოო პროცესის პირობითად გაუმჯობესებას და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არ არის ეფექტური ქმედითი მექანიზმი იმისთვის, რომ შეიცვალოს არსებითად ვითარება, თუ იმ შემთხვევაშიც კი თუ დაინახავს გადაუდებელ დაუყოვნებლივ და რეალურ საფრთხეს დასაქმებულთა მიმართ. ამ შემთხვევაშიც კი მას არანაირი რეალური ბერკეთ დღეს მდგომარეობით არ გააჩნია.
მაშ რა საჭირო იყო მაშინ მსგავსი ტიპის რაღაცა ახალი დეპარტამენტის შექმნა იმისათვის რომ არ ვიცი შეიძლება ეს ზუსტი სიტყვა არის გაჩუმებულიყვნენ ასე ვთქვათ პროფკავშირები ადამიანის უფლებების დამცველები ანუ თუ კი მას რეალური შედეგის მოტანა არ შეუძლია თუ კი არ ექნება მას ესეთი პრევენციის ფუნქცია რომ აღარ განმეორდეს მსგავსი შემთხვევები მაშ რა იყო რატო შეიქმნა მთავრობამ ეს პროფკავშირი აი
ორა თქვენს ნებართვით შეიქმნა იმისთვის რომ შექმნისთვის შეიქმნა მინდა ეთრათ ფაქტიურად, იმიტომ რომ სხვათა საერთაშორისო ორგანიზაციები, ევროპა, სოფლიო ყოველთვის აპელირებს იმაზე, რომ ქვეყანაში უნდა არსებობდეს შრომის ინსპექცია, რომელიც დაიცავს ადამიანთა შრომის უფლებებს. და აი ამისთვის შეიქმნა. ვფიქრობ, კულების დასაწერად და არა იმ პრევენციული ღონისძიებების გასატარებლად, რაც ნამდვილად ეფექტური იქნება და შეამცირებს საგრძნობლად რისკებს, ისეთ რისკის მომცველ სფეროებში როგორც მშენებლობა. მე მინდა განსაკუთრებული გულისტკილებით აღნიშნო ფაქტები, მრავალი ფაქტი ხდება იმის გამო, რომ ადამიანი ჯერ თქვენიცით რომ აქ არის ძალიან დაბალი არის დასაქმება და
იზოლებული
არიან დაბალურ პირობებში იმუშაონ და თანახმარია ნებისმიერ კონტრაქტს მოაწერონ ხელი, თუნდაც უკონტრაქტო ზეპირი შეთანხმებით ოღონდ სამუშაო შეინარჩუნონ. აი ეს იწვევს ძირითადად იმას, რომ ადამიანები რისკის ქვეშ აყენებენ თავის სიცოცხლეს. ამას აუცილებლად ჭირდება სახელმწიფოს მხრიდან ზედამხედველობა, კონტროლი, აქ უნდა ჩაერთოს საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, უნდა ამაღლდეს საზოგადოების თვითშეგნება და უფრო მეტი მოთხოვნა უნდა იყოს იმისა, რომ ქვეყანაში ტარდებოდეს შრომის მონიტორინგი.
ლინა, რა უშლის მთავრობას, რომ ეს შრომის ინსპექცია, რომელიც შეიქმნა თებერვალში, თუ არ მეშლება, იყოს სწორედ იმ ფუნქციების მატარებელი, როგორც ამას თქვათ, საერთაშორისო კრიტერიუმები მოითხოვს, საერთაშორისო ორგანიზაციები მოითხოვენ. რატომ არ არის ეს შრომის ინსპექცია აი ამ ფუნქციების მატარებელი? რა უშლის მთავრობას ხოლმე იმაში, რომ იყოს შრომის ინსპექცია ისეთი, როგორიც უნდა იყოს და თქვათ არა ისეთი, როგორიც არის, ამბობთ რომ არის?
მთავრობას აქვს თქვათ ოფიციალური არგუმენტები, თუმცა არსებობს არაოფიციალური არგუმენტები, რომელიც არ ჩანს. ოფიციალური არგუმენტი არის ის, რომ სახელმწიფოს არ აქვს შრომის უსაფრთხოების სტანდარტები. არ აქვს სტანდარტები, რომელთა მიმართებაშიც ის შეაფასებს კონკრეტულ საწარმოო პროცესს თუ სამუშაო პროცესს. ეს არის ერთი არგუმენტი, თუმცა ვერ ვიზიარებ ბოლომდე ამ არგუმენტს, იმიტომ რომ რაღაცა ტიპის სტანდარტები არსებობს, შეიძლება ეს არის საუკეთესო, მაგრამ შედარებადი არის ყოველ შემთხვევაში სტანდარტი და არსებული ვითარება. გარდა ამისა, დღეს მაგალითად ამ შემთხვევაში დაიწყო გამოძიება შრომის უსაფრთხოების წესების დარღვევის მუხლით და საგამოძიებო ორგანოებს მოუწევთ დაადასტურონ სტანდარტის შეუსაბამო იყო კონკრეტული პროცესი. ანუ ესეთი რეგულაციები დღეს გვაქვს, რომელიც შეიძლება არ არის დახვეწილი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მინიმუმ პრიორიტეტულად რა პირველი საფრთხების გამოკვეთა და იმგვარი საფრთხების იდენტიფიცირება და შეუსაბამობა, რომელიც არის კრიტიკულად შეუსაბამო ჯანმრთელობის თვისაცხოვრის და ამგვარი მოცემულობა ნამდვილად არსებობს. მეორე არგუმენტი არის ის, რომ ამ მის პატკერების ორგანოს თუ მექანიზმს ეწინააღმდეგებიან დამსაქმებლები და მათ აქვთ გარკვეული შიშები იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს შესაძლოა იყოს კორუფციული ორგანო, წყარო კორუფციის ასე.
ამის გამო ამის ნიადაგებს გაუქმდა ხო თავის დროზე, რომ ეს შეიძლება და ყოფილიყო კორუფციის წყარო.
ეს იყო კორუფციული ორგანო, თუმცა ის იყო კორუფციული ორგანო დადასტურებულად შეიძლება ითქვას, თუმცა ეს იყო სამთავრობო გუნდის, იმდროინდელი სამთავრობო გუნდის დეკლარირებული პოლიტიკა, რომელიც შეიძლება დერეგულირება შრომის სფეროში და მას შეიძლება სრულიად თავის სფალი ბაზარი იმისთვის, რომ ემუშავათ დამსაქმებლებს ყოველგვარი შეზღუდვების რეგულაციების გარეშე. ეს იყო სრულიად ცალსახანება, თუმცა ახალი სამთავრობო გუნდი აცხადებდა დეკლარირებულად იმას, რომ მას უნდა გადაეხედა ეს პოლიტიკა. ამიტომაც მოუწია სახელმწიფოს, რომ შეიქმნა რაღაც ტიპის დეპარტამენტი და ეს არის პასუხი თქვენს კითხვაზეც, რატომ? იმიტომ რომ ისინი ამბობდნენ, რომ სოციალური დაცვის პოლიტიკა, მათ შორის შრომის პოლიტიკის ცვლილება იქნებოდა მათი ერთ-ერთი მთავარი საკითხი და ეს საკითხი გადის შრომის ინსპექტორების დეპარტამენტზე. საქართველო იყო 25 ყველაზე უარეს ქვეყანას შორის, იმიტომ რომ მას არ ჰქონდა შრომის ინსპექცია. და შეიძლება ითქვას, რომ ამ დრომდეც არ აქვს. გარდა ამისა, არსებობს ასოცირების დღის წესრიგი, საერთაშორისო ორგანიზაცია, ორგანიზაციები, რომლებიც სხვადასხვა დოკუმენტებით, სხვადასხვა საერთაშორისო აქტებით ითხოვენ სახელმწიფოსგან და მას ეახორცელებენ გარკვეულ ზეწოლას იმისთვის, რომ რაღაცა ტიპის ორგანო შეიქმნას. სახელმწიფომ ეს გააკეთა, თუმცა ეს გააკეთა როგორც
ფურცელზე.
ეს არის ფურცელზე, ეს არის სრულიად დამოცლილი ორგანო ყველანაირ შინაარსისგან, ყველანაირ ქმედითი მექანიზმისგან და მასთან სახელმწიფო ამოცანს, ეს არის პილოტური პროგრამა და რაღაცა დროის მერე მას გადახედავს და ბერკეტებს და მექანიზმებს მისცემს. თუმცა დღეს პროცესი არის ძალიან ნელი და ჩვენ გვაქვს ისეთ შემთხვევები, როგორიც
გვაქვს. მსმენელი ყავს ხაზზე, ვინა თუ შეიძლება ყურსასმენები მოვიგოთ. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა. Алло? Алло?
გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ხართ თქვენ.
რაზე ლაპარაკობთ? ლარავის ეკოც არის პასუხის გებლობა. აი უსაფრთხოვისაც ის ბიზნეს ცენტრს, რომელიც ახლა არღვევს იმ გამართული ცენტრს, რა პასუხის გებლობა ეკისრება აი ამ 4 ადამიანის დაღუპვისათვის, ამაზე ილაპარაკეთ.
მადლობთ.
ხო, ალბათ გამოეხმაურება კითხოს. ბუნებრივია, საწარმოს ეკისრება პასუხის გებლობა, ამას ამბობს სისხლის ამოის კანონმდებლობაც, როცა გვაქვს გარდაცვალების შემთხვევა თუ დაშავების და ამას ამბობს სხვა დოკუმენტები, სამართლებრივი აქტები, რომელიც არსებობს. თუმცა პრობლემა არის ის, რომ გარდა იმისა, რომ საწარმოს პოსტფაქტუმ უნდა დაეკისროს პასუხის გებლობა გარდაცვალების შემთხვევაში და საწარმოშიც კონკრეტულ პირს, რომელიც არ არის საწარმოს ადმინისტრაცია ყველა შემთხვევაში. გარდა ამისა, ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ამგვარი შემთხვევების დაზღვევა უნდა მოხდეს და უნდა მოხდეს რეაგირება ერთის მხრივ პრევენციულად და მეორეს მხრივ რეპრესიულად, მაგრამ არა კონკრეტულ შემთხვევაზე მხოლოდ და სისხლის სამართლის გზით, არამედ ეს უნდა იყოს ზოგადად საწარმოში უსაფრთხოების თუ შრომის პირობის პოლიტიკის ცვლილებაზე რეპრესიული პოლიტიკის განხორციელება. იმისთვის, რომ ესეთი შემთხვევები არ დადგეს, როცა ამგვარი რისკი არის ძალიან მაღალი, ანუ აქ აქვს ორი მიმართულება: ერთი, როცა შემთხვევა ხდება, ამაზე ეფექტური გამოძიება და საწარმოს პასუხისგებლობას რა თქმა უნდა დგება ამ შემთხვევაში, და არის მეორე: სახელმწიფო რას აკეთებს მანამ სანამ შემთხვევა
მთავრესი სწორედ ეს არის
მინიმიზაციას ამ პრობლემების,
რომ არ გახდეს ხო პოსტფაქტუმ
ძალიან მოკლედ და მშენებლობის ნაწილში რატომ არის განსაკუთრებული პრობლემა. ალბათ არის ის, რომ მაგალითად მშენებლობის შემთხვევაში დასაქმებულები ვერ ახერხებენ ორგანიზებულ დავას საზოგადოებასთან დასაქმებულთან. იქიდან გამომდინარე, რომ მშენებლობის სფერო აქ არ ხდება კომპანიის ან ჯგუფების დაქირავება, ხდება ინდივიდუალური შრომის დაქირავება და მათ ძალიან უჭირთ ორგანიზებული შრომის და ორგანიზებული დაპირისპირების მდგომარეობაში შესვლა საზოგადოებას.
აი ამაზე მიზა.
გამონაკლისი მაგალითად სხვადასხვა ტიპის საზოგადოებისგან, როგორც არის მაღარო შახტები, სადაც ამგვარი ბრძოლის გამოცდილებები
არსებობს. ხალხმა ეს სწორედ ამაზე მინდა ეხოთ ხო, ანუ რამდენად ხშირი არის თქვა მაგალითად თქვენთან იგივე პროფკავშირში აი ინდივიდუალურად შემოსული განცხადებები იმის თაობაზე, რომ თქვა ირღვევა ადგილზე დასაქმებულების უფლებები, მათ თუ აქვს თვითონ გაცნობიერებული ის რა უფლებები აქვს საერთოდ?
საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ ის ადამიანი ხშირ შემთხვევაში ვერ აცნობიერებენ რა უფლებები აქვს და პროფკავშირი სწორედ იმისთვის უნდა შეიქმნას, რომ ადამიანი მარტო არ დარჩეს თავის პრობლემებთან, იცოდეს თავის უფლებები, რათა უკეთეს და ეს ისინი. ხშირ შემთხვევაში ადამიანები ჩვენთან მოდიან უკვე პოსტფაქტუმ, როდესაც უკვე მოხდება რაღაც შემთხვევა კონკრეტული, ხშირია სხვათაშორის გაუცემელ ფასებზე და შრომის უსაფრთხოებაზე, მაგრამ ეს უსაფრთხოება ადამიანებში გადადის, მინდა გითხრათ, სამწუხაროდ მეორე პლანზე. იმიტომ რომ იმდენად მაღალია სურვილი იმისა, რომ მათ იმუშაონ, უკვე არანაირ პირობებს არ აქცევენ ყურადღებას, მთავარია კონდეთ ხელფასი და ნებისმიერ პირობებზე მუშაობენ. ეს უკვე თითქმის ტრადიციად იქცა მშენებლობაში. მაგრამ მე უფრო შორიდან დავიწყებ, აი როდესაც გაუქმდა შრომის ინსპექცია, ეს 2006 წელს წინა ხელისუფლებამ გააუქმა და რატომ მოხდა ეს? დამატებით შემიძლია თქვა ელინას თან დამატებით მინდა დავამატო, რომ საერთოდ ყველაზე დიდი ბიზნესი და მომგებიანი ბიზნესი სამშენებლო ბიზნესია და ამით დაინტერესებული იყო წინა ხელისუფლება და მინდა გითხრათ, რომ აი კორუფცია იყო, თეთრდებოდა ფული და ამას მოკიდა ხელი ყველა ადამიანმა, ვისაც შეეძლო და ძირითად შემთხვევაში არაპროფესიონალებმა. მშენებლობა დაიწყეს ექიმებმა, ვექილებმა, პედაგოგებმა, ყველა ადამიანებმა გარდა მშენებლებისა და დაქირავება ხდება მშენებლების, ნუ გაუქმდა პირველ რიგში გაუქმდა მშენებლობის სამინისტრო, სადაც გარკვეულწილად მე ვერ ვიტყოდი, რომ თქვა მისი არსებობა ახლა დიდი მასშტაბებით საჭიროა, მაგრამ მშენებლობა როცა იქმნება ქვეყანაში და მთის სამინისტროს აპირებენ, რომ შექმნან და არ ვიცი კიდე რა სამინისტროებს, ამხელა მშენებლობის სამინისტრო, სადაც ეს იყო მშენებლობის და ურბანიზაციის სამინისტრო. აი თუნდაც 13-14 ივლისის ტრაგედია არ მოხდებოდა, როცა ეს სამინისტრო თავის ფუნქციებს განახორციელებოდა. იქ ხდებოდა ლიცენზირება, იქ იყვნენ პროფესიონალი გეოლოგები, გეოდეზისტები, შენობა ითვლებოდა ყოველთვის, რომ როგორია სეისმურად, გადია თუ რა არის. სოციალური პარტნიორები პრაქტიკულად ჩვენ აღარ აყვავს, ვისთანაც შეიძლება ვაწარმოოთ და მოლაპარაკებები და სამწუხაროდ აი ტაუერსებს აშენებს სულ 20 ადამიანი. თქვენ წარმოიდგინეთ, ახლა ამ ადამიანებთან რომ მივდივართ, ვაწევრიანებ და რო ვეუბნებით, რომ აი თქვენი უფლებები რომ დავიცვათ, თითქმის ხო ეს ისეთი პროცესია, რომ უნდა ხშირად მიხვიდე, გააგებინო, იმათი მომზადება საჭირო. ისე მთავრდება შენობა, რომ ვერ ასწრებენ გაწევრიანებას. წარმოგიდგენია პროფკავშირში გაწევრიანებას. თორა ორგანიზაციები, სადაც არის პროფკავშირული ორგანიზაცია, იქ პრაქტიკულად ასეთი ნაკლებად ხდება ასეთი ტრაგიკული შემთხვევები. აი გულისხმობ ცემენტის ქარხნებს. თუ ვთქვათ მშენებლობებზე ნაკლებად ეს დენადობის პროცესია ჩვენი წევრების და გაწევრიანდება და მე უკვე სამუშაოს დამთავრების შემდეგ უკვე უბრუნდებიან ზოგი რაიონებიდან, ზოგი სხვადასხვა რეგიონებიდან. აი ცემენტის ქარხნებში უკვე სხვანაირად არის სიტუაცია, იქ უკვე ადგილზე შეიძლება აი როგორც შეხტებს შევადაროთ.
იციან
რომ მათი უფლებები უნდა იყოს დაცული. ამაზე მუშაობს პროფესიული კავშირი. აი რაც შეეხება უსაფრთხოებას, აუცილებლად სახელმწიფომ უნდა აუცილებლად უნდა მისცეს უფლება შრომის ინსპექტორებს შევიდეს ობიექტზე.
ეს უნდა იყოს სავალდებულო.
სავალდებულო უნდა იყოს, აუცილებლად. იმიტომ რომ ამის გარეშე არ შეიძლება. ჩვენ შე შემთხვევაში ვხედავთ დაღლებს შიშველი თვალითაც არ ჭირდება ამას ქალაქში ნებისმიერ მშენებლობას რო შეხედავ დაუცველებელი მუშაობა. შეიძლება გადმოვარდეს მეათე სართულიდან არც დამცავი კამერები, არც შემოღობილები. საკმარისია მარტო ზედამხედველობა ნახოს რომ ეს ტერიტორია შემოღობილია და აქ მრთავდება ეს ფუნქცია. ჩვენ როდესაც გუშინ მივმართეთ და შევეკითხეთ ბატონი ქუმსიშვილი იყო, მან კომენტარი არ გააკეთა და სწორადაც არ გააკეთა, იმიტომ რომ არ ქონდა სალაპარაკო არაფერი. ზედამხედველობა მერის ვერ ანხორციელებს მონიტორინგს სამუშაოზე, შეიძლება მისცეს ნებართვა და საბუთები წესრიგში იყოს, მაგრამ საბუთების არანაირ მნიშვნელობა არ აქვს და არც შეხება არ აქვს იმ სამუშაოს, რაც ტარდება უშუალოდ ობიექტებზე. იქ აუცილებლად შრომის უსაფრთხოების ინჟინერი უნდა იყოს და ყოველდღე ამოწმებდეს თუ რა პროცესი უნდა მოწმდეს.
ასეთი რამე არ ხდება.
არა, გამორიცხული ასეთი რაღაცა.
ლინა, ძალიან მოკლედ უკვე შევაჯამოთ, რომ რაღაც 2 წუთი დაგვრჩა. როგორი უნდა იყოს შრომის ინსპექცია, რომ მოხდეს პრევენცია და არ მოგვიწიოს ჩვენ ასე პოსტფაქტუმ რაღაც ასე ტრაგედიებს ელაპარაკი?
შრომის ინსპექციის შექმნის პროცესის დრო სახელმწიფომ უნდა აჩვენოს პირველში თავისი ნება, რომის ქმნის ეფექტურ ორგანოს. Და ეს უნდა იყოს სიგნალი დასაქმებულებისთვის, დასაქმებულთათვისაც, რომ იწყება განსხვავებული პროცესი ქვეყანაში, სადაც დასაქმებულთა უფლებების დაცვისთვის სახელმწიფო აკეთებს უფრო მეტს, ვიდრე აქამდე აკეთებდა, და ამგვარი გამოცდილება შრომის ინსპექციების შექმნის, ეს იყო მესიჯი ყველასთვის, რომ სახელმწიფო იწყებს რაღაც როლის და ფუნქციის შესრულებას. ჩვენთან ამგვარი მესიჯი სახელმწიფოს არ გაუკეთებია და უფრო მეტიც. რეალურად ფუნქციურად შრომის ინსპექცია შეიქმნა ძალიან სუსტ ორგანოდ და რამდენიმე კომპონენტი უნდა ჰქონდეს მას იმისთვის, რომ იყოს ეფექტური. ეს არის პირველ რიგში უპირობო დაშვება სამუშაო ადგილებზე, რაც ჩვენ შემთხვევაში არის ინსპექტორების უპირობო დაშვება. ანუ საწარმოს არ უნდა ჰქონდეს უფლებამოსილება შეუშვას ან არ შეუშვას. ის უნდა იყოს ვალდებული და აქ არის საუბარი კანონმდებლობაში არსებული რეგულაციების აღსრულების კონტროლზე. არსებობს კანონმდებლობა, კონკრეტული პირი შემოწმის ქვეყანაში იწყებს რაღაცა ტიპის სამუშაო პროცესის ორგანიზებას, ის ვალდებულია და იწყებს კანონმდებლობა და მან უნდა მისცეს სახელმწიფო საშუალება დააკვირდეს ამ პროცესს. რაც შეეხება შიშებს დამსაქმებლების, უნდა მოხდეს ყველა სუბიექტის ჩართულობა იმისთვის, რომ შეიქმნას ორგანო, რომელიც გამორიცხავს და ასხოს კორუფციის რისკებს. და ამ პირობებში არის შესაძლებელი ის, რომ სახელმწიფო ზედამხედველობა განხორციელდეს მინიმალური რისკების პირობებში, ის არ იყოს 11 წლით დამსაქმებლებისთვის, მაგრამ ის უზრუნველყოფდეს დასაქმებულის უფლებების
დაცვას.
ეს არის ეფექტური დასკვნების თუ არ მხოლოდ რეკომენდაციების ფორმით, ეს არის გადაწყვეტილება, რომელიც იქნება სავალდებულო დასასრულებელი დასაქმებულებისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახდნენ ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი და მშენებელთა პროფკავშირის თავმჯდომარე მარინა კურტანიძე. ჩვენ საუბრობდით შრომის ინსპექციის შესახებ და იმ ტრაგედიის შესახებ, რომელიც გუშინ დატრიალდა 4 ადამიანი ემსხვერპლა გუშინ შენობის რეკონსტრუქციას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.